gepleýär adatlyk radio. Eňde sagly hormatly dinleýijiler. Prawda studiýada söýlen men ýogsun Anurwan. Bugun 2016-njy ýylyň 26-njy ýygyny hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Odal günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Owan resmiler yurdun nogoruna İslam devlet toporunun jeňçileri bilen hökümet güýçleriniň arasynda allym merdimli söwüşleriň baryanyny habar berdiler. Nangarhan welaýatynyň gubernatory Salim Khan Kunduzynyň 26-njy ýylyndaky beýanatynyň aýdylmagyna görä adamdan onlarça adam söwüşdirildi. 18 adam bolsa yaralanyp hassahana ýerleşdirildi. Ýerli resmiler soňky 3 günde Nangarhardaky söwüşlerde İslam Devlet jeňçi toporunyň adynyň 100 söwüşçüsiniň öldürilenini aýtdylar. Emma berilýän sanlar dürlü-dürlügi olar garasyz çeşmeler arkaly tasdiklemek başartmaýar. Kowdy etrabynda 25 çay otlanyldy. Atudy ýatdan 5 adam alınıp gaçyrdy diýen habar bar diýip Nangarhar resmiler aýdýarlar. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary daşary işler ministri Reşit Meredow Owgansanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän welaýatlaryny sapar edýär. Türkmen telewizionynyň 25-nji ýylyna beren maglumatyna görä Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Reşit Meredow'un şu ýylyň 26-28-nji ýyl aralygynda Owgansan Islam Respublikasynyň Faryab, Jogozan we Balkh welaýatlaryna gulluk iş saparyna bormak baradaky buyrugy gol çekipdir. Habarda Türkmen resmiýetiniň Türkmenistan bilen Owganistanyň arasyndaky iki taraplaryň hyzmatdaşlyk meseleleri boýunça gepleşik geçirjekdi aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Britaniýanyň Ýewropa birleşiginden çykmak baradaky taryhy ses berişliginden soň Ýewropa birleşiginiň ýokary derejeli resmiýleri we Britan resmiýleri bilen uşýar. Abbasar resmiler Kerry'nin 26-njy ýylyny Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasatdaşlygy Federico Mogherini we 27-nji ýylyny Londonda Britaniýanyň daşary işler ministri Philip Hammond bilen duşjakdygyny aýtdylar. Abbasanyň ul derejeli resmiýeti Kerry'nin beýleki agza döwletleriň Britaniýanyň ýerine ýermezligi we Ýewropa Birleşiginiň mundan beýleki gowşatmazlygy meselesine aýratyn basym berjekdigini aýtdy. Ýewropa parlamentiniň başlygy Britaniýanyň premier-ministri David Cameron Ýewropa Birleşiginden çykmagyň resmi prosesine başlamaga çagyrdy. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier Ýewropa Birleşiginiň esaslandyrjy 6 döwleti birleşigin siýasy ala sarmyklygy düşmezligi üçin Britaniýanyň çykyş prosesini mümkin bolugyça çaltlandyrmagyny isleýärdi. Steinmeier bu sözleri 25-nji ýylyny Fransiýanyň, Italiýanyň, Belgiýanyň, Niderlandiýanyň we Lüksemburgyň daşary işler ministrleri bilen krizis duguşuny geçirenini aýtdy. German kansleri Angela Merkel 25-nji ýylyndaky gepleşiklerden soň Britaniýanyň çykyş gepleşiklerinin başlanmağının hemişelik bolmalı değerliğini yönü bu kararın Britanya'ya bağlıdığına etdi. Olur Britanya öğünün Evropa ülkesinden çıkmak niyeti var da Lisbon şartnamasının 50. madde hesasını resmi haber vermeli. 50. madde Evropa ülkesinin İslamlık devletinin öz konstitusiya talepleri hesasında birleşikten çıkıp bileyenliğini korku diyar. Gepleýär adatly radio hormatly dinleýijiler habarlar dinleýärsiňiz. Milliarder maýadar George Soros Britaniýa 23-nji ýylyna Ýewropa Birleşiginden çykmagy ses bereninden soň birleşigi halas etmek üçin dolar reformy geçirmäge çagyrdy. Indi köplerin gorkun betdagçylykly wagty boldy we Ýewropa Birleşiginiň dezintegrasiýasy hakykatda dolanyksyz diýip Soros 25-nji ýylyna çap edilen makalasynda aýtdy. Britaniýanyň ykdysadyýeti we halky gysgy Kıyısı hemde orta möhletde düyüplü ziyan görür deyip ol Project Syndicate web saytına yazdı. Şeyle dolu dünyanın mali vadarlarının hakkı galogopluk, Evropa Birleşiginin hakkı siyasi ve iktisadi ayrılışmanın çalışılımlı prosesi neyse uzak gepleşilse, sonuçta da uzak saklanacağı çalım ediyer deydi. Ýewropa Birleşiginiň gymmatlyklaryna we prinsiplerine ananyanlaryň hemmesi bilelikde durup, onu doğru gaýtadan urmak bilen halas etmegimiz gerek diýip ol aýtdy. Irak goşunlary Fallujanyň Islam Döwlet toporunyň jeňçileriniň eline galan iň soňky bölekleriniň hem ýygyn aldylar. Bu habary operasiýa ýolaşylyk edýän general 26-njy iýunda zar etdi. Bir merkezi Galany trawından onuň terrorçylygy garşy gulluk tarapyndan arastalanyndygyny ýa-da etmek bilen Irak halkyna farlyk zurunak söwüşüň tamam bolanyny barada hoş habar ýetirýär diýip general leytenant Abdulwahap Al-Saidi döwlet telewizionyna berilen çykyşyny aýtdy. Fallujany ýerinmek barada operasiýada adynyň 1800 jeňçi öldürildi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Irak goşuny bu söwüşde Abasanyň howadar bolar we esasan Şaý milisiýasyndan ibaret ýarym harby toporlar tarapyndan gollanyldy. Hatayň döwlet telewizionyňy CCTV merkezi Kunan vilayetinde turist avtobusunda turan yangın sebepli adının 30 adamın helak olanlığını xabar veriyar. Hormatlı dinleyiciler, siz gün efirde xabarlar dinlediniz. Olar bilen sizi yoksun anını urvan tanıştırdı. Biz göpleşiklerimizi devam ettiriyar. Azatlı Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.